Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizāne. Latvijas savas prezidentūras Eiropas padomes ministru komitejas laikā neatlēdēgi atbalstījusi Ukrainu un aktīvi strodosi, lai taisnīgums giltu virs rūku. Paldies Saeimas priekšsādātoja bīdra Latvijas delegācijas Eiropas padomes parlamentārijā asamblejā vadētoja Zanda Kalniņa Lukaševica. 11. Septembrī tīkotīs ar asamblejas prezidentu Tiniju Koksu. Rēgā notīkošajā diskusijā Eiropas valstu tīslītu ministrim paļēdzās izstrodot to lokos sūļus, lai sauktu Krīveju pie atbildēbas par tos pastrodotīm nozīgumiem Ukrainā. Tāpat šamos dienos Rēgā praksī tīkas īvīsts zaudījumu registras, lai pēc īspējas otrok taisnēgok un juridiski saistoši būtu īspējams apriekinot, cik Krīvējai būs jomuksoj par paveiktajom zvierēbom pret Ukrainas tautu uzsvēra Saeimas priekšsādātoja bīdra. Ukrainai nozaktī bārni un to atkal apvīnošanā ar gimiņam ir viens no steidzami risinojumu jautājumiem. Tāpēc Latvijas un Ukrainas delegācijas asamblējā šogodā asamblējas oktobra sesijā kūpēgi plānoja organizēt starptautisku diskusiju, lai pīvāstu šim jautājumam pastiprinotu uzmanību un maklātu risinojumus uzsvēra Kalniņa Lukaševica. Šimos dīnos Rēgā notiek Latvijas un Eiropas padomes organizēta augsta līmeņa tīslītu ministru sanāksmē. Divpadsmitajā septembrī sokusās dzīsmu pieteikšana Latvijas televīzijas autoru un dzīsmu izpildētoju konkursam Supernova. Pieteikumi tiks gaidēti līdz 30. Novembram. Supernovai var pieteikties solisti, dueti un grupas, kuros ir nevairāk kā 6 daļēbnīki. Konkursam pieteikto dzīsmi nedrīkst būt publicēta, atskaņota vai izpildēta publiskos pasaukumos pirms 2023. Gada 1. Septembra. Orvalstu pilsoņiem īspēja piezadaļāties konkursā tikai kā dzīsmu vordu autorim, mūzikas autorim vai fonogrammas producentim. Šogadā 28. septembrī pulkstens 15. Latgaļas viesnīcēbas Gors mokslas galerijā klotasot starptautisko glezniecēbas simpozija Marks Rotko 2023 mokslinīkiem tiks atklota Rotko muzeja glezniecēbas kolekcijas izstodā Sorkono. 2023. Gadā divi Latgaļas kultūras magnāti Daugavpiļas Rotko mokslas centres un Latgaļas viesnīcēba Gors viņā darbēbas 10 gadus. Apliecinot obu institūciju kūpēgu mierki kultūras montojuma saglabošanā un jaunradas veicinošanā, kā arī atzēmējot Marka Rotko 120. Gada dīnu, teika īstenots līdz šam pirmīs Rotko muzeja izstožu projekts Austrum Latvijas koncertzāļī. Izstodis koncepts balstēcis Sorkonos krosas apzēmijām un simbolisko nūzēmi, kas izazēmējās gan Gora interjerā, gan abstraktījā ekspresionismā pamatlicījā Marka Rotko daļradī. Vairāk par izstodi latgalesgors.lv.
Laika ziņas.
Dīnās saule mēsīs ar mokoņiem, dienas pirmajā pusī mokoņu būs vairāk valsts rītumu un centrālajos rajonos, pēcpusdīņī austrumu rajonos, taču nokrišņu stī naņes. Pušot lānam dienvedu pusis viejam, gaisa temperatūra gaidāma plus 23, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.